Romanos capítulo 1. Nusu cuate geninta vaya Dios cuechillo, si que genicanti geyo gesa ya geyo. Tejeyu cuanisa ya geninti buyo nu humani ya ginyo, si que genihi hijito oyo Jesucristo geyo. Chima Cristo nisa a genicu bucoyo nu ya Dios, chinisa ya geba a yo o si que Jesu cuacanti geyo. Teca ni yo hinu un gesa ya geba a yo o. Tecusi ni yo chinu ni yo, jejinu yo nulu kuje nu yo hin ya Dios. Tena suma ya ni, chisune kusi ni yo je, do yo nun do, chijini yo je, ma nun do sa aje gente ye ni yo. Teje gente ye ni yo sa aje ije ba yo, kuyo, nya yunta. Teje ije ba yo, sa aje nyu ni yo, takaje ba aje ko, te takaje nyu ni yo. Chini ina iyo, chinu ukunda uni ya Dios yo, ni kunu ini anua yo sa ya Dios que hin Espíritu Santo, geni je ya nuyo. China anto yo je maku kutu nama yo mayo, teni ji y Cristo je yo, je kuyo nyayu iyo kwechi, teni ji ya maku bu geni, geni ya Dios. Te yu ku je ku ña yu je e inka ña yu, besu je e ña yu nta. Chi sana te iyo jinu je, chun te jini nte, ku de je e nte nta ba. Te ma Cristo chini ji ya je yo. Na ma ni kwe chi sa yo, te su kwaniste ya Dios je kunta uni ya yo o. Te vizna genin ta vaya Dios cuechillo si que genihi y Cristo geyo. Nu su cuante su ni gini va a yo ge, na ma Cristo yo o nu castigo kiji kubu sa ya Dios juicio. China kuga yo enemigo ya Dios, te si que genihi y se ya geyo. Te ni sa ya gen dubu yo nu humani ya hinyo. Te Jesu cuanin dubu yo nu humani ya hinyo. Te sune hini bayo, jeca cuyo sikujete cu Cristo, duya hinyo. Tena suma yani, chisune kusunta sinillo hinya Dios, sikuje ni saajito oyo Jesucristo jeyo. Chimaya ni saaje ninti buyo nu humani ni ya Dios hinyo. Nu su cuate hini yo geniku bukwechi ini nga jibuni saama ni te adan. Teje siki kwechi yukwa, teni je ko kwechi je ni nyayu. Teje yukwa ku je ji inti u nyayu, jinti iji u kwechi. Tente natu kwa ya lei no Moises, teje iyo kwechi ini nyayibu. Te siki je natu ko lei ya, te tunichi ya kwenta je kastibui. Te besu sukwa, tente tiempo Adán, tente tiempo Moises. Ni ji ña yu chi ji kwe ji je je ni si ke je i yo kwe chi. Chi ni ji i si ke kwe chi ni ka sa a mai. Besu tu ni sa i. Na a kwe chi je ni sa a adan. Je ni ku ni 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 de nu un ni nu ni nta ku ya. Te adan ni ku de un muestra mal ya ni ki ji kwe ga. Te nu je ni sa a adan kwe chi. Tu kisna akwitu hita uje na maya Dios yo. Si genis tibu ma ni teun, je yu kwa ku uje ji inti uyo, te nu uje na maya Dios yo. Kuje nunda siga, si siku genisa ama ni te Jesucristo, ku uje su kwa ni na maya ndi uña yu, kantije, te kwechi genisa ama ni adan. Tu kisna akwitu hinu uje na maya Dios yo. Chisik ma ni kwechiun, te ni kubu ko nya yu chihinu, na nun te tui. Te nu unge na maya nya yu, sasuba sa a Jesu kwaninta baya kwechi, besu yo yo kwe e kwechi ni kasai. Chisik genisa ma ni te adan kwechi, te ni ni poder kwechi geni nya yu. Te sasuba sik genihi y ma ni te Jesucristo. Te vi ya ganini iña yu ma ya poder je kote kui kakantai hija. Chininta vaya kwechi si kije yo ba anija. Nusu kuante siki geni sama ni te adan kwechi. Te ni kibu kondi inya yu chihi nunanun tetui. Te sasuba siki geni sama ni te Jesucristo. Niño va andasu. Tenta vaya Dios kwechindi inya yu teko teku inukani. Chisiki getu ni genti gema ni te. Te ni kibu ko kwe endasu inya yu chihi kwechi. Te sune su kwa siki geni genti gema ni te Jesucristo. Tenta vaya Dios kwechi kwe endasu inya yu. Te ni geya leiya. Na bakuni yo ge kwe kwechi kasa ayo. Te genin tu kwe kwechi yo. Te vi ya ga kwe ku nuje. Va a ni ya ge ine ka nu ni ya nuyo. Nu su kwa tena nu uni ni y poder kwe si ge ge ni ya yu si ke ge iyo kwe chi. Su ne su kwa iyo poder nu uje va a ni ya jin yo. Chinta va ya kwe chi yo. Te ko te ku yo nu ka ni si ke ge ni ji hito o yo Jesucristo ge yo.